50 languages.
95.
أدوات الربط رقم 2.
Konjunktioita 2.
منذ متى لم تعد تعمل؟
Mistä lähtien hän ei tee enää töitä.
منذ زواجها.
Naimisiin menostanne lähtien.
نعم، لم تعد تعمل منذ أن تزوجت.
Kyllä, hän ei enää tee töitä siitä lähtien, kun hän meni naimisiin.
منذ أن تزوجت، لم تعد تعمل.
Sen jälkeen, kun hän meni naimisiin, hän ei ole enää tehnyt töitä.
منذ أن تعرفا هما سعيدان.
Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia.
منذ أن رزقا بأطفال لا يخرجان إلا نادرا.
Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona.
متى تتصل بالهاتف؟
Milloin hän puhuu puhelimessa?
أثناء قيادتها السيارة.
Matkan aikanako?
نعم إنها تتصل وهي تقود السيارة.
Kyllä, autoa ajaessaan.
تتصل بالهاتف بينما تقود السيارة.
Hän puhuu puhelimessa autoa ajaessaan.
إنها تشاهد التلفاز بينما تكوي.
Hän katsoo televisiota silittäessään.
إنها تسمع الموسيقى بينما تكتب الوظائف.
Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään.
لا أرى شيئاً دون النظارة.
En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja.
لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى عالية.
En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla.
لا أشم شيئاً عندما أصاب بالزكام.
En haista mitään. Jos minulla on nuha.
عندما تمطر نستقل سيارة أجرة.
Otamme taksin, jos sataa.
سنسافر حول العالم عندما نربح فليا نصيب.
Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa.
سنبدأ بتناول الطعام إن لم يأتي قريباً.
Aloitamme syömään, ellei hän tule pian.